Prevođenje sa rumunskog na hebrejski jezik. Dobro je poznat podatak da prevodilački centar Akademije Oxford okuplja samo eminentne stručnjake za mnoge svetske jezike. Pa tako spadamo u institucije koje klijentima nude i direktan prevod sa rumunskog jezika na hebrejski. Naši stručnjaci su podjednako dobro osposobljeni i za obradu sadržaja u pisanom obliku i za usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. A kada nam dostavite informacije o događaju za koji zahtevate ovu uslugu, mi ćemo doneti odluku da li će biti primenjen konsekutivni prevod ili pak šapatno prevođenje, odnosno simultano. A na osnovu zahteva samog događaja, moći ćemo da vam ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Klijente kod nas očekuje i kompletna obrada dokumenata koja podrazumeva njihov prevod sa rumunskog jezika na hebrejski, a zatim i overu sudskog tumača, kao i kompletna obrada svih vrsta, bilo audio, bilo video materijala, što podrazumeva njihovo prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i uslugu koja se odnosi, bilo na titlovanje ili na sinhronizovanje prevedenih materijala. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstualne sadržaje najrazličitijih tematika, zatim sve vrste online materijala, kako softvere, sajtove i online kataloge, tako i web prodavnice i mnoge druge. Možemo da vam ponudimo i uslugu koja se odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na hebrejski za književna dela, gde spadaju proza, romani, poezija, beletristika i drugo, kao i za udžbenike, ali i materijale iz oblasti marketinga, odnosno časopise i novinske članke. Ukoliko je neko pre nas uradio prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za ma koji tip sadržaja, ali njime niste zadovoljni, možemo da vam ponudimo uslugu redakture tako obrađenih materijala. Za prevođenje dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji je vrlo važno da nam dostavite i originalna dokumenta, koje sudski tumači koriste prilikom stavljanja svog pečata na prevode, kao i da potražite sve informacije u vezi sa drugom vrstom overe za koju nisu zaduženi stručnjaci Akademije Oxford. A u pitanju je stanje haškog, to jest apostil pečata na određena dokumenta za koja zahtevate prevod sa rumunskog jezika na hebrejski. Ovaj pečat možete dobiti samo u Osnovnom sudu Republike Srbije, pa morate samostalno da se raspitate da li je on obavezan i za konkretna dokumenta. Ukoliko dobijete potvrden odgovor, neophodno je da pitate i u kom trenutku tokom procesa njegove obrade se vrši overa haškim pečatom. Reč je o tome da se u praksi najčešće sreće postupak overe apostil pečatom koji podrazumeva njegovo stavljanje po završetku rada prevodilaca i sudskih tumača, kao i onaj gde se prvo stavlja haški pečat, pa zatim vrši prevođenje sa rumunskog jezika na hebrejski i tog dokumenta i samog apostil pečata, a zatim i njegova overa od strane sudskog tumača. Kako se proces obrade dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, to se i proces njihove dostave na prevod razlikuje, jer sve ostale materijale za koje se ne vrši overa, klijenti imaju mogućnost da nam pošalju putem maila, a dokumenta dostavljaju ili lično, ili nam šalju preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, preporučeno. Kada naši stručnjaci završe obradu dostavljenih materijala, klijenti mogu da ih dobiju putem maila, ako tako žele, ali samo onda kada se ne zahteva njihova overa. U svim ostalim slučajevima, možemo da im pošaljemo prevedene materijale na određenu adresu, ili da izvrše njihovo lično preuzimanje u jednoj od naših brojnih poslovnica u zemlji. Klijenti koji se odluče za dostavljanje prevoda na adresu moraju da znaju da se ova usluga ne računa u osnovnu cenu, pa se naplaćuje prilikom preuzimanja pošiljke. a njena cena zavisi u potpunosti od kurirske službe koja donosi pošiljku. Prevod sa rumunskog na hebrejski jezik u kratkom roku za bilo koja dokumenta pruža klijentima mogućnost da ih prvo pošalju preko maila, a zatim i da dostave na najbrži način originale na uvid. Tako će prevodilac i sudski tumač u potpunosti ispuniti njihove zahteve za hitnom izradom prevoda, jer će moći da pristupe obradi dostavljenih dokumenata u najkraćem mogućem roku. U principu prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev da izvrše prevođenje sa rumunskog jezika na hebrejski za bilo koji dokument koji dostavite. A to se primarno odnosi na sva ona dokumenta koja spadaju u poslovna i lična, odnosno ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, te pravna akta. A sem njih, prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja različitih vrsta, odnosno dokumenta koja se tiču obrazovanja ili nauke. Prevođenje reklamnih poruka sa rumunskog na hebrejski jezik. Reklamne poruke, ali i sve ostale sadržaje, poput serija, odnosno crtenih, animiranih, igranih i dokumentarnih filmova, te svih vrsta emisija, kao što su zabavne, informativne, obrazovne i druge, će prevodilac i sudski tumač ne samo da prevedu u pomenutoj kombinaciji, nego i da klijentima ponude dodatnu uslugu, to jest titlovanje ili sinhronizovanje prevedenih materijala. Ovu uslugu će izvršiti profesionalci koji su već dugo godina u ovom poslu, tako da ne sumnjamo da ćete biti u potpunosti zadovoljni kvalitetom obrade, te da ćete pomenute audio i video sadržaje moći gotovo odmah po završetku obrade da plasirate kako u bioskopu i na televiziji, tako i na radiju, internetu i mnogim drugim mestima. Naši stručnjaci mogu da ponude klijentima i korekturu za one sadržaje za koje već postoji prevod sa rumunskog jezika na hebrejski, ali on nije usklađen sa pravilima prevodilačke struke, odnosno ciljenog jezika, pa je potrebno izvršiti određene ispravke. Sve vrste časopisa, kako ilustrovane, tako i dečije, odnosno stručne, ali i ostale, će prevodilac i sudski tumač da obrade po zahtevu klijenata, a pored toga, oni vrše prevođenje sa rumunskog jezika na hebrejski i za prozna, odnosno poetska književna dela, te beletristiku i romane, kao i za udžbenike, a čak mogu da ponude i obradu novinskih članaka. Profesionalni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, web sadržaja koji će na zahtev izvršiti sudski tumači i prevodioci, podrazumeva ne samo obradu sajtova, nego i softvera, to jest bilo koje aplikacije ili programa. A naši stručnjaci vrše prevod sa rumunskog jezika na hebrejski i za web prodavnice i kataloge, ali i sve ostale nepomenute sadržaje, koji su vezani za oblast interneta. Ne samo da će oni izvršiti njihov prevod, već će ga i prilagoditi internet pretraživačima. Prevođenje uz pomoć šapata sa rumunskog jezika na hebrejski. Kao posebna vrsta usmenog prevoda, prevod uz pomoć šapata sa rumunskog na hebrejski jezik također spada među usluge koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci, a možemo da izvršimo i simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da im u okviru ove usluge ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje su među povoljnijima u našoj zemlji. Priprema ponude za ovu uslugu iziskuje informacije o konceptu samog događaja, odnosno o broju učesnika, te njegovom trajanju i o prostoru u kome će biti održan. A tek kada dobijemo sve te informacije, možemo da odlučimo koja od pomenutih usluga će biti najprimerenija za konkretan događaj. Sudski tumači i prevodioci vrše i prevođenje sa rumunskog na hebrejski jezik za filmska ostvarenja, ali i reklamne poruke, odnosno televizijske, kao i radijske emisije i serije. Pored prevođenja, možemo da izvršimo i titlovanje, odnosno sinhronizaciju tako obrađenih sadržaja. Tekstove koji će biti prezentovani javnosti, kao i one koji su namenjeni stručnjacima za određene oblasti, bez obzira koliko im je tema neuobičajena i koliko su složeni, odnosno dugački. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj kombinaciji. Tako kod nas možete da dobijete prevod sa rumunskog na hebrejski jezik i za filozofske i političke, odnosno ekonomske, ali i za tekstove iz oblasti turizma, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, komunikologije i mnogih drugih grana društvenih ili prirodnih nauka. Cena prevoda sa rumunskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na rumunski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa rumunskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.